بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta barnaamijkaas kuma qali doontaan waxa kamid ah ciidanka yahuuda oo balaariyay bartilmaameedyadiisa gudaha dalka Iran milishaadka xuuthiinta oo ku soo biiray dagaalka iyo weerarkii ugu horeeyay ku qaadeen dhanka deegaanada ixtilaalan sahaynada yahuuda waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe maxay yihiin shanta su'aalood ee muhiimka ah ee iska weydiinayo heshiiska la doonayo inuu ka dhaco Iran iyo Mareykanka maxaa ka jira in target-ka labaad ee yahuuda hadii ay soo afmeerto xisada Iran uu yahay Turkiga barnaamijka aad ku maqli doontaan maxaan kana qaanlama deegaanka caanka ku ah waqti xaadirkan kulaylka iyo jafaafka ee mar soo ahaan jiray dhul doogga hawlowga yaro saxaraha cagaaran qodobaasi kuwa kale aad maqli doontaan ee waa mar kale barnaamijka caalamul yoom وهكاك قضب كوغوري أن برنامج كودا فريد دانو حاوان قانيا حلي مالنتي سغال الباطنات ومري يطيال كباري غار حقيا أو رحيا مريكان كإمام الكيهود ورناعة يودانك كالدولاد إيران وحسيحو غيسان يحسد دقال إكاهو العيسى مندي قداسي دنكيسا maamulka yahuuda waxa uu balaariyay ahdaaftiisa gudaha dalka Iran waxaana warka soo baxay ciidanka yahuuda lagu sheegay in duqeymo xoogan ay ku bartilmaameedsadeen meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha magaalada Tehran dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee xisadan ee duqeymaha ay isweydaarsanayaan Iran iyo yahuuda waxa ay sheegayaan in hal ruux oo yahuuda lagu dilay saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerar sawariikh ah oo ciidamada Iran ay ku bartilmaameedsadeen bartamaha deegaanada ay sahaynadu xoog ku haysato dhankooda warka soo baxay kooxda isugu yirtay Hezbollah waxa lagu sheegay in weerar kamin ay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa yahuuda isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray askarta yahuuda dhanka kale maanta waxa markii ugu horeysay dagaalkan ka soo dhaxmuuqday milishaadka xuuthiyiinta iyagoo qaaday weerarkoodii ugu horeeyay markii uu bilowday dagaalka muddo hadda laga joogo 29 maalmood afhayeenka milishaadkaasi yahay sariic ayaa ku dhawaaqay inay fuliyeen howlgal military waxaana uu sheegay in dufco gintaalo sawariikh baaliste ay ku beegsadeen dhanka koonfureed ee dhulka filistiiniyiinta ay xoog ku haysato sahaynada yahuuda wuxuu intaa ku daray in weerarkooda uu bartilmaameedsaday goobo xasaasi ah oo isugu jira saldhigyo military iyo xarumaha baxsan maamulka yahuuda waa hagaag waxaan ku guudirnaa barnaamijka caalamul yoom markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii wargeysyada oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan waxaan soo jeedinayaa walaalkeen Ilaas Cabdullaahi
bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin shanta su'aalood ee muhiimka ah in aan ka ogaano heshiiska la doonayo in uu ka dhacdo Iran iyo Mareykanka maxayse hadalla ah oo ay isdhaafsadeen labada dhinac warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada New York Times iyo The Hill ayaa lagu soo hadal qaaday nooca heshiiska la doonayo in uu ka dhacdo dowladaha Mareykanka iyo Iran oo dagaalamaya wax ku dhow muddo bilaa majalladahan waxay soo bandhigeen ilaa shan su'aalood oo muhiim ah oo ku qotoma arrinkan iyagoona ugu horeyntii xogtooda ku bilaabay waqti maalinkii jimcihii la soo dhaafay ay ku ekeed muddadii Washington ay u qabatay Tehran in ay isku soo dhiibto isla markaana marinka Hormuz ay ku furto waxaa jira dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo hoos u go'aamin kara masiirka gobolka maamulka Trump ayaana horey u soo bandhigay ilaa 15 qodob halka Iran iyaduna ay la timid ilaa 5 qodob oo lidi ku ah dhammaan qodobadii Mareykanka uu soo bandhigay haddaba su'aalahan shanta ah ee ay warbixintu soo bandhigtay mid ugu horeysa waxa ay noqonaysaa maxay yihiin faahfaahinta qorshaha 15 qodob ee Mareykanka uu u soo bandhigay dawladda Iran inkastoo qodobadan dhamaantood la soo bandhigay haddana ila xogogaal ah ayaa sheegaya in hindisaha Mareykanka uu diirada saarayo kaliya saddex arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad ayaa ah joojinta barnaamijka gantaalada ridada dheer ee Iran, halka tan labaadna ay tahay in xadidid lagu sameeyo barnaamijka nukleerka Tehran, si gaar ahaaneed kobcinta uraniumta. Arrinka saddexaad ayaa ah hubinta amniga iyo socdaalka maraakiibta marinka Hormuz, waxaana Washington doonaysaa ayay warbixintu tiri in ay soo afjarto dagaalka iyadoo shardi ka dhigaysa in Iran ay ka tanaasusho awooddeeda ciidan ee qatarta ku ah xasiloonida caalamka, waa sida ay majalladu hadalka u dhigtay. Su'aasha labaad waa sidee bay Iran uga jawaabtay 15-kan qodob ee Mareykanka uu soo bandhigay. Waxaana lagu yiri ugu horreyntii Iran waxay gaashaanka u daruurtay dhammaan sheegashadii Trump ee ahayd in wadahadallo ay kula jiraan dowladda Iran, kaliyana ay arkeen waraaqo uga yimid kuba dhexdhexaadiyaal ah. Mareykankuna uusan iyagu si toos ah ula soo xiriirin, qorshahanna uusan u soo bandhigin. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran tani ku tilmaantay mid mala-awaal ah oo uu Mareykanku kula hadlaya naftiisa. Si kastaba ha noqotee, ayay majalladu tiri, mas-uuliyiin Iraaniyiin ah ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin in ergooyinka Mareykanka ay kula kulmaan dalka Pakistan toddobaadka soo socda, iyagoo shardi ka dhigay in aanan laga hadlin xabad joojin ku meel gaar ah, balse wada hadalku uu noqdo mid ku salaysan in dagaalka si guud loo soo afmeero. Haddii aan u gudagalnay ilaa 15 qodob ee Iran ay soo bandhigtay, waxaa ka mid ah in gebi ahaanba la joojiyo gardarrada Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay ku hayaan gudaha waddanka Iran, isla markaana Tel Aviv iyo Washington aysan mar dambe gacanta la soo gelin siyaasadda Tehran. Shardiga labaad waa in damaanad qad buuxa laga bixiyo in dagaal dambe uusan dhacaynin. Shardiga saddexaad waa in la bixiyo magdhowda qasaarihii ka dhashay gudaha waddanka Iran ee isugu jiray midka nafeed iyo midka hantiyadeedba. Qodobka afraad waxa uu noqonayaa in dagaalka laga joojiyo dhammaan jiidaha kala duwan oo ay ku jiraan kooxaha ay taageertay Iran sida ururka isugu yara Hezbollah. Shardiga shanaad ee u dambeeya waa in Iran loo aqoonsado in iyadu ay tahay midda sida buuxa u maamusha marinbiyoodka Hormuz. Haddii aan u gudagalnay su'aasha saddexaad ee warbixintu waxay noqonaysaa yaa hagaya wadahadallada labada dhinac u socda. Dhinaca Mareykanka marka laga hadlayo, waxay warbixintu tiri waxaa hogaaminaya wadahadalladan hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo madaxweyne ku-xigeenka waddankaas J.D. Vance, waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya Jared Kushner iyo ergeyga arrimaha bariga dhexe u qaabilsan Mareykanka Steve Witkoff. Dhanka Iran marka laga hadlayo cidda hogaamin karta wadahadalladan, waxaa ku jira mugdi xoogan, waxaa safarta lagu fiiqayaa gudoomiyaha baarlamaanka Iran, dalalka Turkiga iyo Masar ayaa laftooda iyagana waxaa lagu waramayaa in ay qadiyadan dhexdhexaadiyaal ka yihiin. Su'aasha afraad waxay noqonaysaa waa maxay mowqifka Israa'iil ee heshiiskan. Waxaana lagu yiri xogta Israa'iil waxay si weyn uga walaacsan tahay wadahadalladan. Ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ayaana sheegay in ay difaaci doonaan danahooda qarash kastaba ha uga baxee, waxaana maamulka gumaystaha Yuhuudda kordhiyay weerarada uu ka fulinayo gudaha waddamada Iran iyo Lubnaan maalmihii la soo dhaafay, isagoona ka baqaya in dagaalka uu istaago ka hor inta aan la daciifin awoodda nukleerka Iran iyo midda gantaalada. Su'aasha shanaad ahna midda ugu dambeysa waxay noqonaysaa miyay suuragal tahay in heshiis la gaaro dhinacyaduna ay qaboojiyaan xiisadda. Waxay yiraahdeen wargeysada New York Times iyo The Hill, farqiga u dhexeeya labada dhinac waa mid aad u weyn. Iran waxay diidan tahay in gebi ahaanba ay joojiso kobcinta uraniumteeda iyo in ay ka tanaasusho maamulka marinka Hormuz. Dhanka kale, Mareykanka waxa uu raadinayaa waddo uu kaga baxo dagaalka, maadaama shacabka Mareykanka ay saarayaan cadaadis xoogan, siyaasadda gudaheedana uu kala kulmaya caburin daran. Balse Trump waxa uu ku hami weyn yahay in si un guul uu u sheegto xitaa haddii uu ku fashilmay dagaalka, taasina sida falanqeyaasha oo darsa arrimahan ay tibaaxayaan uma muuqata mid suuragal ah. Haddii aan intaasi uga gudubno 15 su'aalood ee ay warbixintu ka samaysay heshiiska la doonayo in uu dhex maro Mareykanka iyo Iran, waxaan markan u tallaabsanaynaa warbixin ka hadlaysa maxaa ka jira in dowladda Turkiga ay tahay targetka labaad ee Yuhuudda haddii mar ay soo afmeeranta xiisadda Iran. Warbixin uu daabacay wargeyska The Independent qaybtiisa carabiga ayaa lagu falanqeeyey su'aashan ah ma suuragalba in Turkigu uu noqdo bartilmaameedka labaad ee Yuhuudda haddii uu soo gabagaboobo dagaalka Iran. Waxaana ugu horreyntii lagu yiri sirdoonka iyo saraakiisha amniga Israa'iil ayaa muddooyinkii dambe bilaabay in Turkiga ay ku daraan liiska waxay ugu yaraan kuba qatarta ku ah mustaqbalka Israa'il inkastoo muddooyinkii la soo dhaafay ay xiriir ganacsi lahaayeen labada dhinac haddana loolanka siyaasadeed ayaa gaaray meel sare maxay Israa'il ka baqanaysaa waa ciwaanka ugu horeeya ee ay warbixintu hoosta ka xariiqayso waxana lagu yiri sababaha ugu waaweyn ee keenaya cabsida Israa'il waxa ka mid ah in saraakiil fara badan oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin ay ku sugan yihiin gudaha waddanka Turkiga. Israa'il waxay rumaysan tahay in Turkigu uu hoy u yahay xubno muhiim ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Hamas ayna siiyaan taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta. Awoodda Turkiga ee dhanka badda waxay warbixintu leedahay Turkigu waxa uu ballaariyay awooddiisa dhanka badda Mediterranean-ka taasi oo loolan ku ah mashaaricda gaaska ee maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo xulafadiisa sida Griiga iyo Qubrus. Tanina waa mid ka mid ah qodobada sida aadka ah ay uga walaacsan tahay xukuumadda isugu yarta Israa'il. Noqdada kale waxay noqonaysaa isbeddelka sirdoonka Israa'il ee Muusaad. Warbixintu waxay sheegtay in madaxa sirdoonka Muusaad uu markii hore xusay in awoodda Turkiga ay ka khatar badan tahay tan Iran mustaqbalka fog sababtoo ah Turkigu waa xubin ka tirsan NATO waxuuna leeyahay dhaqaale iyo ciidan ka casrisan kuba Iran ayaa lagu yiri warbixinta wargeyska. Qodobka saddexaad ee maamulka gumaystaha Yuhuudda uu sida aadka ah uga baqayo waa saameynta gobolka. Badda Mediterranean-ka marka laga hadlayo loolanka dhanka gaaska ee ka socda ayaa sii kala fogeynaya labada dhinac. Jihada kale waxay Ankara doonaysaa in saameyn xoogan ay ku yeelato gudaha dhulka ay sahaynadu ixtiraalka ku haystaan, taasina waa mid si aad ah uu kaga soo horjeeda kayaanka Yuhuudda. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri inkastoo xiriirka diblomaasiyadeed uu mararka qaarkiis soo hagaago, haddana kalsooni darrada u dhexaysa labada dhinac ayaa ah mid istaraatiiji ah oo salka ku haysa cidda hoggaaminaysa aayaha dhulka loo bixiyey Bariga Dhexe. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك maxaan kana qan lama deegaanka caanka ku ah waqti xaadirkan kulaylka iyo jafaafka oo mar soo ahaan jiray dhul dooga oo loogu yeero saxraha cagaaran warbixin arrimahaasi ku aadan waxay noo hayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Sheeba.
Asaxraa u kubra ama saxraa weyn waa mid ka mid ah dhulalka lama deegaanka kuwooda ugu qalaran una u kulul caalamka. Waa masaxo dhuleed oo aad u ballaaran kuna fidsan waqooyiga Afrika, waxaana saxraan uu isheystaa qaybo ka mid ah dhulalka dalal ay ka mid yihiin الجزائر أما ألجيريا، ليبيا، مصر، جات، نيجر، موريتانيا، موروكو، إيو تونس وحان باحدهان لوكا وقوفة ديو الوقيا ساس سقال مليون أو كيلومتر سكوير أه سحران وامدكا وغوين وغنوكو الدونكا إسلاماركانا كمده ميلاها وقلالان إيو لوكا هيركولكا ودو وحو مرا مرارك قار إلا فرطن ديكري هالكا عيدة دوشيدو كاسي كولان كرتو إلا إليحن ديكري qofkii habeenku qaata saxraahan wuxuu gali karaa dareen ama malaa'ah in wiligiis saxraan uu sidan ahaa marka laga hadlayo qaleelka iyo cilada iyo inay tahay meel aan wakeen in lagu soo noola. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda halkan ayaa ah mid ka duwan arrimahan oo taariikh ahaan saxraha wuxuu ahaa dhul aad u nool oo cagaaran, lehna biyo badan iyo duurjoog tiro aad u badan. Qiyaastii 10,000 sano ka hor waxaa jiray xilli loo aqoon jiray saxraha cagaaran. Xilligaas oo roobo badan ay ka dii jireen, waxaana jiray harooyin waaweyn iyo webiyo socda. Dhirtu waxay ahayd mid fidsan, halka xayawaano badan sida maroodiga, libaaxyo iyo xayawaanaad kaleba ay si xor ah ugu noolaan jireen deegaanka saxraha lama deegaanka ah ee waqtigan isbeddelka cimilada iyo dhaqdhaqaaqa dhulka ku wareegaya qorraxda. Markii roobabka ay yaraadeen, waxaa dabar go'ay dhirtii, biyihiina way engegeen. Waxaana taasi keentay in deegaanka si tartiib tartiib ah boqolaal ilaa kumnaan sano ugu bedelmo saxrahan qalalan ee maanta la yaqaano. Su'aasha ah in saxraha mar kale cagaar noqon karo ayaa weli taagan, taasoo dabcan ku xiran naxariista Alle ee roobka. roobka ayaa ah nimco uu alle bixiyo meeshii uu doonana ku horta, taasina waxay keenaysaa in aan aragno dhulal si aan kala joogsi lahayn uu uga da'o roobka, kuwo xilliyo kala duwan uu u da'o iyo kuwo gebi ahaanba aanu u di'in. Markaanu soo noqono saxraha weyn, saynisyahanadu waxay aaminsan yihiin in saxraha oo ku soo noqda mar kale dhul cagaaran oo doog ah si la mid ah sidii hore ay tahay mid suuragal ah, balse ay ku xiran tahay isbeddello rabbaani ah oo qaata kumanaan sano. Inkastoo isbeddelka cimilada ee hadda jira uu wax ka bedeli karo roobabka, haddana ma fududa in si degdeg ah ay u soo noqoto xaaladii hore. Bartamaha saxrahan ee ku fidsan in ka badan 10 dal laga bilaabo badweynta Atlantic ilaa badda Cas, gaar ahaan dhulka buuraleyda India ee waqooyi bari Chad, waxaa laga helay farshaxan dhagaxeed qadiimi ah oo muujinaya nolol hore oo gebi ahaanba ka duwan tan maanta. Sawiradan iyo qoraaladan waxay caddayn u yihiin in dad hore halkaas ay ugu noolaan jireen xilli uu deegaankaasi ahaa mid barwaaqo ah. Cilmi baarayaal uu ka mid yahay Yves Goudier ayaa sheegay in saxraha kolkii hore uusan ahayn mid qalalan, waxay tilmaameen inuu ahaa dhul lahaa daaqsin aad u ballaaran oo ay dhex socon jireen xoolo aad u tiro badan, isla markaana ay jireen harooyin iyo webiyo kaluun ah. Dadkii halkaas ku noolaa waxay ahaayeen kuwo reer guuraa u dhow, kuna tiirsanaa xoolo dhaqasho iyo beerasho dhaqameedka ama taqliidiga waxa loo yaqaano. Sahminta qadiimiga ayaa sidoo kale diiwaan gelisay kumanaan sawir oo lagu xardhay dhagaxyada iyo derbiyada dooxooyinka, kuwaas oo bixiya taariikh dheer oo ku saabsan degnaanshaha aadanaha. Sawiradan waxay noqdeen saldhig muhiim u ah fahamka sida ay dadkaasi u noolaayeen iyo sida deegaankaasi isu beddelay muddo dheer kadib. Farshaxanka dhagaxa wuxuu muujinayaa xayawaano waaweyn oo maanta laga helo Afrikada ka hooseysa saxraha, sida daraadeed giri, maroodi iyo faras badeedka ayaa laga heli jiray. Tanina waxay caddayn u tahay in deegaankaasi uu hore u lahaa biyo fara badan, dooxooyin iyo daaqsin cagaaran. Waxaa kale oo sawirada lagu arkay xayawaan dabar go'ay oo la yiraahdo bubaluus, oo ah nooc ka mid ah lo'da durjoogta ah, kaasoo la rumaysan yahay inuu dabar go'ay qiyaastii 5,000 sano ka hor. Sawiradiisa ayaa loo adeegsadaa in lagu ogaado xilliyada kala duwan ee farshaxankaasi la sameeyey. Guud ahaan, sawiradaasi waxay muujinayaan nolol xoolo dhaqato oo ka jirtay saxraha intii u dhexaysa 7,000 ilaa 3,000 ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Xilligaasi waxaa si tartiib tartiib ah u kordhiyay qaleelka deegaanka, taasoo keentay in dadkii iyo xoolihii ay u guuraan meelo kale, ugu dambeyntiina saxruhu noqdo sida uu maanta yahay. Waana sida ay muujinayaan raadadka la helayo ee la xiriira taariikhda dhulweynaha saxraha Afrika. Saxrahan caanka ah ee ku yaalla Afrika wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ku saabsan isbeddelada cimilada, taasoo soo taxnayd malaayiin sano ka hor. Si loo fahmo sida dhulkan uu maanta u noqday saxare qalalan oo lamadegaan ah, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo raaco taariikhda fog oo ku saabsan samaysanka dhulka iyo isbeddelada dabiiciga ah ee dhacay. Qiyaastii 500 million sano ka hor, dhulka buuraleyda Hindi wuxuu ka soo baxay bad hore oo qadiimi ahayd, isagoo ku daboolnaa dhagax ciid ah ama wax loo yaqaano sanistun. Muddo kadib, gaar ahaan qiyaastii 300 million sano ka hor, qaaradda Afrika waxay ka go'day qaaraddii weyneed ee Gondwana, waxayna bilowday inay u dhaqaaqdo dhanka waqooyi ilaa ay ka gudubto dhulal markii dambe noqday dhulka maanta loo yaqaano Jad. Saynisyahanna dhulka ah oo lagu magacaabo Martin Williams ayaa tilmaamay in bilowga saxraha uu la xiriiray qiyaastii 7 million sano ka hor, markay yaraatay baddii hore ee Tidis, Afrika iyo Yuraasiya. Isbeddelkaasi wuxuu carqaladeeyey nidaamka biyaha iyo roobka, taasoo keentay in waqooyiga Afrika uu bilaabo inuu si tartiib tartiib ah u qalalo. Si kastaba ha ahaatee, qalaylku ma ahayn mid joogto ah. Qarnigii 19-aad, sahamiya Jarmal ah oo lagu magacaabi jiray Henrik Bartha ayaa helay sawiro dhagaxeed muujinaya xayawaano maanta laga helo Afrika. Tani waxay caddaysay in deegaanka hore uu ahaa mid qoyan oo nolol badan leh, kadibna meelo badan oo waqooyiga Afrika ka mid ah laga soo bilaabo buuraleyda Atlas ilaa iyo dhulka Numbia ayaa laga helay raadad la mid ah kuwaasi. Mid ka mid ah xilliyadii ugu dambeeyey ee uu qoyanaa saxraha wuxuu ahaa 11,000 ilaa 15,000 sano ka hor. Xilligaas harada Jaad waxay ahayd mid aad uga weyn tan maanta oo qiyaastii 20 jeer ka ballaaran. Si kastaba, marka xilligaasi qoyan uu dhammaaday qiyaastii 6,000 sano ka hor, roobkii ayaa yaraaday, deegaanka ayaana si tartiib tartiib ah u noqday qalayl. Dhirtii way yaraatay, biyihii way qalaleen, xayawaanaadkii badankood way dabar go'een ama waxay u guureen koonfurta. Bini'aadamkii halkaasi ku noolaa ayaa sidoo kale la qabsaday isbeddelkaasi, waxayna u guureen meelaha biyaha leh sida mandiqada Aussies buuraha sare sida Tibesti Montanis ama wabiga Nile saxaraha weyn ee ayaa wali ah mowduuc ay isweyn uga doodaan saynisyahanadu marka la isweydiiyo ma waxa dhici karta inuu cagaar noqdo saxarahani qaar ka mid ah khubarada waxay aaminsan yihiin in isbeddelka cimilada ee maanta socda uu keeni karo in saxaruhu bilaabo inuu mar kale helo roob iyo dhir xitaa ka hor waqtigii dabiiciga ahaa ee la filayay balse aragtidan ayaa wali ah mid la isku khilaafsan yahay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك waxaa sii xogaysanaya khilaafka ku saabsan dagaalka bariga dhexe iyo hadalo kulkulay dhaqdhaqaaqyo militari cusub ay ka socdaan gobolka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo mas-uuliyiinta maamulkiisa ayaa muujinaya cadaadis sii kordhaya oo la saarayo Iran inkastoo ay weli jiraan wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya labada dhinac wararka ayaa sheegaya in Mareykanka uu kordhinayo ciidamadiisa isagoo diyaarinaya xaalado kala duwan oo suurtagal ah waxaa ka mid ah dirista kumanaan askari iyo maraakiib dagaal sida kuwa xambaara diyaaradaha Si kastaba, gudaha Mareykanka waxaa ka jira walaac ku saabsan ujeedooyinka dagaalka iyo inaysan jirin istaraatiijiyad cad oo muddo dheer ah. Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in la qorsheynayo in la diro markab dagaal oo kale oo ah USS George Bush iyadoo aan la hubin in uu bedeli doono kuwada jooga sida USS Gerald Ford iyo sidoo kale USS Abraham Lincoln. Sidoo kale waxaa jira hadalheyn ku saabsan cilado farsamo oo ku yimid qaar ka mid ah maraakiibtaasi. Kongreska Mareykanka dhexdiisa qaar ka mid ah xubnaha ayaa muujinaya walaac ku aadan yaraanta hubka gaar ahaan gantaalada difaaca warbixino ayaa tilmaamaya in boqolaal gantaalo Tomahawk ah la isticmaalay taasoo hoos u dhigta keydka hubka arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo sidoo kale ay jiraan cadaadisyo kale sida dagaalka Ukraine taasoo keentay in qaar ka mid ah xulafada Yurub ay ka walwalaan dib u dhaca ku yimaada sahayda hubka dhanka dhaqaalaha suuqyada ayaa sii dhow ula socda xaaladda iyadoo qiimaha shidaalka uu kor u kacayo gudaha dalka Mareykanka ugu dambeyn inkastoo Trump uu sheegay in dagaalkani keeni karo nabad weyn haddana waxaa sii kordhaya diidmada shacabka Mareykanka gaar ahaan haddii ay dhacdo in ciidamo dhulka la geeyo aagga dagaalka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاري
gudahan barnaamijka caalamka maanta aad ku dhisteen qodobada kala duwan maanta waxaan aragay inta wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al-masif laha hubban li nuri al-huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا بشرى 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 ومهجة القلب ضد في مجاريها بشرى